anda a discutir VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC, tentunya dalam VOA Executive Lounge. Seperti biasa, kami akan menghadirkan beragam cerita menarik seputar diaspora Indonesia di mancanegara, juga berbagai informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan warga Indonesia Maisaroh yang sudah sejak tahun 2017 menetap di kota Odessa di Ukraina. Melalui wawancara Zoom dengan VOA, Maisaroh yang berasal dari Indramayu, Jawa Barat, sempat berbagi cerita mengenai kondisi saat ini di Ukraina pasca invasi Rusia, juga mengenai serba-serbi menjalankan ibadah bulan Ramadan di Ukraina. Nanti kita akan mendengarkan ceritanya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisaroh, saya tinggal di Odessa, Ukraina. Saya tidak punya pekerjaan, cuma ibu rumah tangga biasa.
Nah, Mbak Maisaroh bisa bercerita bagaimana suasana Ramadan di Ukraina saat ini?
Pengalaman saya selama di sini ya, di Ukraina itu karena jarang sekali orang Muslim ya, jarang sekali saya temukan orang Muslim di sini. Jadi saya merasa ya saya hanya sendiri gitu berpuasa di sini. Walaupun mungkin ada, tapi saya nggak tahu gitu mereka Muslim atau enggak. Karena mayoritas di sini Kristen Ortodok.
Oh, oke. Jadi sesama warga Indonesia yang Muslim juga, apakah suka bertemu, Mbak?
Jarang, itu dia. Karena di Odessa, Ukraina ini cuma ada 2 orang yang menikah dengan warga negara Ukraina. Saya, Ibu Susi di Odessa yang sekarang ikut evakuasi di Indonesia. Sama satu lagi, ya Mbak Natalia. Sekarang beliau ada di Turki.
Oh, baik-baik. Nah, Mbak Mai, tadi kan Anda bercerita ya, ada warga Indonesia yang memang akhirnya ikut evakuasi begitu dari Odessa. Anda sendiri kenapa nih memutuskan untuk tidak mengikuti evakuasi?
Sebenarnya jujur dalam hati saya pengennya pulang, udah kangen sekali dengan Indonesia. Cuma suami, lagi-lagi keluarga ya, yang bikin saya berat, dilema. Saya pengen ikut evakuasi, ketemu dengan tentunya langsung pulang ke Indo dong, ketemu dengan keluarga di Indonesia. Cuma suami tidak mengizinkan, walaupun saya sudah 1000 kali bilang, tolong izinkan saya mau ikut evakuasi, saya rindu keluarga gitu. Enggak, udah, di sini aman, dengan keluarga di sini aman gitu, dengan meyakinkan berkali-kali. Oke, akhirnya, okelah saya manut suami lah. Akhirnya, saya pilih stay di sini.
Mungkin suami juga ingin sama-sama terus gitu ya Mbak ya, sekeluarga gitu.
Mungkin berat sekali untuk, kayaknya patah hati ya kalau harus berpisah dengan kondisi perang. Kayaknya perpisahan dengan perang, kita nggak tahu kapan mau ketemu lagi kan. Kita nggak tahu sampai kapan ini kondisinya kondusif. Sekarang lagi kondisinya lagi seperti ini, gawat. Jadi lebih baik oke, kita bersatu. Kita bisa pulang nanti bareng-bareng satu keluarga gitu. Memang ada peraturan ya untuk laki-laki yang usia 18 tahun ke atas, 18 sampai 60 tahun itu dilarang keluar Ukraina.
Oke, nah keluarga di Indonesia bagaimana nih Mbak menanggapi keputusan Mbak Maisaroh untuk tidak pulang ke Indonesia?
Mereka yang penting saya selamat di sini, aman. Udah gitu aja. Yang penting aman, selamat, dan bisa pulang kapan aja. Semoga dilindungi lah dari perang ini. Semoga cepat berakhir ya.
Amin Mbak, amin. Nah Mbak Mai, kangen gak nih menjalankan ibadah bulan Ramadan di Indonesia?
Itu mah jangan ditanya. Jangan ditanya, udah dari tahun berapa ya? Udah dari tahun 2011, udah gak ngerasain Ramadan di Indonesia.
Apa nih Mbak yang paling dikangenin?
Keluarga, makanan, ikan asin ya, sambel ya, lalapan gitu. Teman-teman, tentunya, tetangga, dan saya ada anak di Indonesia.
Oh gitu, dan apakah anak Mbak juga ikut khawatir gitu ya, menanyakan terus mengenai kondisi Mbak Mai di Ukraina gitu?
Menanyakan kabar, dan itu dia, imbas perang ini yang saya rasakan benar-benar itu ya, nggak bisa kirim uang melalui Western Union. Jadi perbankan itu hanya untuk dalam negeri aja. Itu imbas yang saya rasakan benar-benar. Kalau soal minyak mahal, apa makanan apa itu nggak saya rasain gitu, sama sekali nggak saya rasain. Semua toko-toko, pasar-pasar, semua penuh, full. Jadi untuk bahan makanan itu selalu tersedia, ada.
Oh, oke. Okay. Nah, tadi kan Mbak Mai bercerita bahwa pasar buka, toko buka. Tapi sebenarnya seperti apa, Mbak, situasinya saat ini, khususnya di Odessa, di Ukraina?
Oke. Okay. Sejauh yang saya rasakan ya, yang di berita-berita di luar Odessa ya, itu mengerikan sekali, mencekam ya. Cuma yang saya rasakan jujur di Odessa ini, saya merasa 2 minggu pertama itu memang sok, nggak berani keluar. Karena boom, boom, boom gitu kan, denger nih. Sampai saya sama anak saya juga lihat-lihatan kalau ada boom gitu, lihat-lihatan. Boom, katanya perang, katanya gitu. Cuma setelah 2 minggu kita keluar, itu di jalanan itu udah aktivitas udah rame, udah biasa lagi seperti biasa. Terus kita coba ke pasar, makanan penuh. Kita coba masuk supermarket, juga rak-rak penuh gitu. Cuma dampak dari perang ini ya ngeri-ngeri sedep gitu ya. Karena kalau kita jalan tuh ada militer gitu yang berseragam, bawa senjata gitu kan, yang biasanya kita nggak pernah temuin, tapi di perang ini kita udah biasa temuin hal-hal seperti itu. Sirene itu udah kayak seperti minum obat aja. Udah kayak 4 kali, 5 kali dengar sirene. Jam subuh gitu, jam 4 pagi, jam 5 pagi, atau semalam. Tapi kita udah biasa itu, awal-awal takut ya. Ini suara apa sih gitu. Ini ada apa, harus gimana? Ya udah kita akhirnya nyantai aja, walaupun denger, nyantai aja.
Nah Mbak Mai, apakah di Ukraina mudah untuk mencari toko pangan halal atau juga mungkin restoran halal?
Kebetulan, deket rumah, pas kita pulang jalan, yuk coba kita ke toko halal gitu, mau beli Turki, tutup jam 6, sampai jam 6 tutup. Itu gampang, ada. Kita belinya selalu di situ.
Jual apa aja Mbak di toko itu?
Biasa sih ya, kalau saya tuh sukanya kambing ya. Kambing, sapi, ayam, kelinci juga ada, keju-keju gitu, saus-saus gitu, rempah-rempah ada.
Kalau restoran ada ya Mbak ya?
Ada di, agak jauh sih, di apa, dekat pasar Priwos, pasar tradisional, pasar besar ya. Ada di situ ya, saya masuk di situ beberapa kali. Biasanya sih saslik ya, makanan Turki gitu, saslik kayak kebab gitu, plov gitu, beli bumbu kuning, ada dagingnya itu, sama kebab.
Baik, kalau di Odessa ada masjid nggak Mbak?
Ada, satu yang saya tahu, Islamic Center Odessa. Mungkin berapa blok ya, 5 blok atau berapa blok dari rumah. Yang datang ke situ biasanya orang Uzbekistan ya, yang muslim lah, Uzbekistan, Turki, mungkin Pakistan. Tapi saya jarang temuin tuh.
Nah sekarang mengenai makanan, biasanya kalau berbuka puasa, apa nih yang Mbak Mai siapkan?
Apa yang biasa sih, makanan rumahan aja yang saya suka gitu. Ini hari ini saya lagi bikin tempe nih. Lagi bikin tempe, kangen makan tempe goreng. Saya lagi rendem kedelai, mau bikin. Saya sih nggak terlalu makanan sini ya, nggak pas banget di lidah saya. Jadi saya masak ala-ala Indonesia gitu. Di Thailand shop ada, saya biasanya beli soya sauce gitu, kecap asin gitu, yang buat marinade-marinade ayam. Kalau makanan orang sini kan kayak gitu aja ya, nggak pas di lidah saya kayaknya. Jadi saya berusaha biar nggak terlalu homesick, saya masak apa yang saya bisa ditemukan di sini.
Oke, dan biasanya masak apa aja nih Mbak?
Sayur sup ya, tempe orek. Kadang saya kalau bikin tempe kan saya stok tuh tempenya kan, saya stok di frozen ya. Jadi kalau kangen bikin tempe goreng, orek tempe, dan suami suka itu orek tempe itu. Ikan teri, saya biasanya sukanya ikan teri tuh yang digoreng kering di sambal, udah itu.
Terus suami dan ibu mertua suka menemani puasa nggak Mbak?
Nggak dong, malah aduh kasihan banget katanya, nggak makan, nggak minum seharian katanya. Nggak, bukannya kasihan sih, malah justru yang dikangenin orang muslim, saya bilang.
Ada makanan yang spesial nggak Mbak untuk menu buka puasa?
Ini ya, bubur candil gitu ya. Bubur candil itu ya yang dari tepung ketan itu saya suka bikin. Itu bukan hanya Ramadan aja saya bikin. Kalau misalnya saya mau, saya kangen, bikin. Ada kan di toko Thailand tuh tepung ketan gitu, beras ketan gitu, bumbu-bumbu. Ya Asia lah, Laos yang fresh gitu, serai. Jadi kalau mau makan ala Indonesia, datang aja ke toko Thailand. Kita lihat apa yang ada di situ. Jadi kalau saya masak ala Indonesia, saya perkenalkan, bakwan gitu ya. Wah, di sini udah gila-gila aja sama bakwan.
Tapi apa nih Mbak yang paling dikangenin dan susah untuk dibuat?
Saya kangen ini ya, kangen cumi asin di oseng cabai hijau itu. Saya kangen banget.
Nah Mbak Mai, melihat teman-teman sesama Indonesia pulang ke Indonesia begitu ya, evakuasi, dan Mbak Mai masih ada di sini, ada rasa seperti pengen pulang harusnya gitu nggak Mbak?
Ya, pasti yang saya bilang dari awal, dilema, benar-benar dilema buat saya antara pilih pulang, ketemu keluarga, dan ninggalin di sini suami dan ibu mertua yang udah sepuh ya. Dilema banget lah. Ada sih sisi cemburu saya, aduh kalau saya ikut evakuasi saya udah di kampung nih, udah ketemu sanak keluarga di kampung nih gitu. Tapi ya udahlah, konsekuensinya kita tinggal di sini, ya udah harus terima.
Nah Mbak Mai, ada pesan gak nih untuk keluarga dan teman-teman di Indonesia?
Iya, untuk keluargaku di Indonesia, doain mama, untuk anakku terutama, doain mama di sini dalam keadaan sehat, selalu dilindungi dan aman. Untuk kalian di Indonesia, selamat menunaikan ibadah puasa dan berlebaran. Insya Allah mama begitu ini berakhir pulang sekeluarga, jadi tahan kangennya, udah itu aja. Minta doanya aja, biar semua bisa berakhir dan cepat ada perdamaian.
Baik Mbak Mai Saroh, terima kasih sekali atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga tetap sehat selalu dan aman selalu di sana ya.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sejumlah sukarelawan di Riyadh, Arab Saudi, membagi-bagikan paket makanan kecil untuk pengemudi kendaraan bermotor yang tidak dapat sampai rumah tepat pada waktu berbuka. Ini dimaksudkan untuk mencegah mereka ngebut karena bergegas pulang ke rumah. Berikut laporan selengkapnya. Dengan mengenakan rompi kuning bertuliskan slogan, "Makanan berbuka Anda, kami yang sediakan," sejumlah sukarelawan muda Arab Saudi berkumpul di beberapa ruas jalan. Mereka siap membagi-bagikan makanan kecil untuk berbuka puasa kepada para pengemudi kendaraan bermotor atau orang-orang yang lewat. Setiap hari mereka membagikan 600 kotak makanan di kota Riyadh, Jeddah, dan Dammam. Tujuannya adalah meminimalkan kecelakaan mobil menjelang maghrib akibat pengendara yang ngebut agar bisa segera sampai di rumah untuk berbuka puasa. Salah seorang sukarelawan Saudi itu, Rami Masud, mengatakan,
"Alhamdulillah, عندنا اليوم اللي هي حملة إفطار صائم. Alhamdulillah, هذه بتسعى لله الحمد."
Kampanye kami hari ini adalah membantu mereka yang berpuasa untuk berbuka puasa. Target kampanye kami adalah mendistribusikan 200 kotak makanan per hari kepada mereka yang berlalu. Tujuan utamanya adalah membantu orang-orang yang sedang berpuasa agar mereka tidak mengemudikan kendaraan dengan ngebut agar tiba di rumah dengan cepat guna mencegah terjadinya kecelakaan kendaraan bermotor pada waktu-waktu ini.
Prakarsa Ramadan ini merupakan bagian dari kampanye yang lebih besar yang disebut The Happiness of Our People atau Kebahagiaan Rakyat Kami, yang mencakup berbagai jenis kegiatan amal yang dilakukan sepanjang tahun. Target prakarsa ini adalah membagikan 18.000 kotak makanan sepanjang bulan Ramadan. Tidak sedikit di antara sukarelawan itu yang pernah melakukan kegiatan serupa. Satu di antara mereka adalah Sagar Al-Anzan. Ia menjelaskan,
"Ana mutawwi' hina fatra shaimin wa limarin 'ala syara'."
Saya menjadi sukarelawan di sini untuk membagi-bagikan makanan kepada orang-orang yang berpuasa di jalan. Sejujurnya ini hal yang baik dan membuat saya bahagia. Saya berpartisipasi dalam kegiatan serupa tahun lalu dan rasanya menyenangkan sekali. Jadi saya putuskan untuk melakukannya lagi tahun ini dan pada tahun-tahun mendatang.
Al-Anzan mengatakan, dengan melakukan kegiatan seperti ini, seseorang bisa mendapatkan pahala dari Allah. Ini juga membuat orang bahagia dan membuat mereka bersabar, tidak perlu terburu-buru untuk sampai ke rumah, jelasnya lagi. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Sebuah pabrik di India menyediakan 2/3 kayu yang diperlukan untuk membuat pensil di India yang mengekspornya ke berbagai negara. Berikut laporan tim VOA. Di kota Srinagar, di pinggiran Kashmir, terdapat sebuah desa yang dijuluki sebagai Desa Pensil. Julukan tersebut datang dari fakta bahwa desa itu menyediakan kayu yang diperlukan untuk membuat 2/3 dari seluruh pensil di India. Pemilik pabrik tersebut, Manzur Ahmed Alae, menjelaskan bahwa sekitar 90% dari pensil di India terbuat dari kayu itu. Manzur menambahkan, dengan persediaan kayu dari pabriknya, mereka dapat membuat dan menjual pensil di 83 negara. Bisnis ini mendatangkan penghasilan yang dapat menyokong desa Oko yang terdiri dari 250 keluarga. Namun, seperti kebanyakan komunitas, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang hebat ke desa itu. Manzur mengatakan, sebelum COVID, produksi harian mereka mencapai 300 kantong. Mereka biasa menghasilkan sekitar 1,5 hingga 1,7 juta dolar per tahun. Namun, penghasilan mereka turun selama pandemi menjadi sekitar 250 ribu hingga 400 ribu dolar. Manzur menambahkan mereka terpaksa mengurangi jumlah karyawan menjadi hanya 30% dari sebelumnya dan hanya mempekerjakan karyawan bagian teknis. Lebih dari 2.500 orang bekerja di 18 pabrik yang ada di desa itu sebelum pandemi, termasuk banyak warga lokal perempuan. Tetapi pandemi yang menyebabkan penutupan sekolah di banyak negara di dunia menurunkan permintaan akan pensil. Para pemilik pabrik pun terpaksa melakukan pemangkasan usaha. Karyawan pabrik bernama Mehraj Udindar mengatakan sekolah akan mengeluarkan dana untuk membeli pensil jika murid-muridnya masuk sekolah sehingga mereka bisa melanjutkan proses produksi. Tetapi jika sekolah-sekolah tutup, mereka akan kehilangan pekerjaan. Namun dengan pembukaan berbagai sekolah, permintaan pun kembali meningkat dan ratusan karyawan kini dapat kembali bekerja. Manzur Ahmed Alayem mengatakan, hidup memang naik dan turun, tetapi pensil akan selalu bisa digunakan dan diperlukan untuk pendidikan. Seperti halnya masa depan seorang anak bergantung pada pensil di awal pendidikan, masa depan pabrik juga bergantung pada pensil. Dari Srinagar, Kashmir, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Setelah menjalani kehidupan dalam era pandemi COVID-19 selama 2 tahun terakhir, banyak orang yang menyadari betapa penting menjaga kesehatan. Dokter selalu mengatakan bahwa pola makan yang baik dan berolahraga secara teratur adalah cara terbaik untuk menjaga kesehatan. Tapi jika Anda mencari kemewahan, sebuah klub privat di London menawarkan beragam perawatan berteknologi tinggi. Direktur pelaksana The Body Lab, John Arard, mengatakan,
"We specialize in recovery therapies, including cryotherapy, hyperbaric oxygen therapy, sensory deprivation, and we interlink that, we combine that with performance-based training and personal training."
Mereka berfokus pada terapi pemulihan, termasuk krioterapi atau terapi dingin, terapi oksigen hiperbarik, dan deprivasi sensorik. Mereka menggabungkannya dengan pelatihan berbasis kinerja dan pelatihan pribadi.
So this is the pre-chamber, so it's minus 60 in here. We're going to go in for 30 seconds, then we're going to go next door into the main chamber.
Menurut John Arard, suhu ruang krioterapi milik Body Lab diturunkan hingga minus 110 derajat Celsius. Ia mengklaim bahwa ini adalah yang pertama di Inggris. Para karyawan secara sukarela menunjukkan cara kerjanya. Pertama, mereka masuk ke sebuah ruangan dengan temperatur minus 60 derajat Celsius selama 30 detik. Mereka lalu masuk ke ruang kedua dengan suhu minus 110 derajat Celsius selama 3 menit.
In a nutshell, it's optimizing recovery through reducing inflammation and increasing blood circulation.
John Arard mengatakan, singkatnya, ini adalah cara untuk mengoptimalkan pemulihan dengan mengurangi peradangan dan meningkatkan sirkulasi darah. Manfaat lain bagi kesehatan dari perawatan ini termasuk produksi kolagen, mempercepat hilangnya lemak, serta meningkatkan metabolisme. Terapi oksigen hidroksihiperbarik menurut John Erard juga tersedia di The Body Lab. Secara pribadi, ia mendapati perawatan itu paling efektif.
It's a very safe, non-invasive treatment. We're not using any bottled oxygen.
Ia menjelaskan bahwa perawatan ini non-invasif dan sangat aman, dan mereka tidak menggunakan oksigen botolan. Pot oksigen diberi tekanan hingga 1,3 bar yang setara dengan 3 meter di bawah permukaan laut.
The AirPod is pressurized to 1.3 bar, which is the equivalent of 3 meters below sea level. And we're not actually increasing the level of oxygen, but we're changing the way we're able to absorb oxygen through the pressurizing the air.
Mereka sebenarnya tidak meningkatkan kadar oksigen, tetapi mengubah cara mereka menyerap oksigen melalui tekanan udara. The Body Lab mengklaim bahwa AirPod hidroksihiperbarik dapat mempercepat proses pemulihan tubuh dengan meningkatkan penyerapan oksigen. John Erard mengatakan keunggulan dari perawatan pemulihan di The Body Lab adalah berlangsung cepat dan tanpa usaha yang berat.
The cryotherapy, it's 3 minutes and you're left feeling fantastic. Red light therapy, 15 minutes. Or you can just enjoy yourself while you lie down and recover and not do too much movement in the hyperbaric oxygen tank or even in the float tank.
Ia menunjuk krioterapi. Hanya dalam waktu 3 menit, kata Erard, kita akan merasa luar biasa. Untuk terapi infrared, durasinya 15 menit. Terapi lain, nikmati oksigen hiperbarik dengan berbaring tanpa banyak bergerak, sementara memulihkan tubuh. Namun terapi itu tidak murah. Untuk mendapatkannya, kita harus menjadi anggota dan membayar antara 5.000 dan 18.000 pound sterling per tahun, setara dengan 97 juta hingga lebih dari 352 juta rupiah. Hotel Iconic Ritz di London juga menawarkan perawatan kecantikan kelas atas. Begitu masuk ke gedung yang megah itu, kita akan melihat tangga berliku misterius yang mengarah ke ruang bawah tanah yang futuristik diberi nama Bell Cell. Ini adalah klub kebugaran privat yang menawarkan solusi berbasis sains yang dipersonalisasi untuk kesehatan, kebugaran, dan kecantikan. Direktur Komersial Bell Cell, Sarah Jane McCausland, mengatakan,
Bell Cell is a private members wellness club, and a lot of what we do is collect data for our members. We analyze it, and then we use it to create an effective plan. So the type of data and bioinformation we collect could be blood works, could be genetic testing, and it could be lifestyle data. So what you're eating, how you're sleeping, and all of that is sort of accumulated to give you an effective program or an effective one-off treatment.
Kebanyakan, kata McCausland, yang mereka lakukan adalah mengumpulkan data untuk anggota mereka. Data tersebut dianalisis untuk membuat rencana perawatan yang efektif. Data dan informasi yang dikumpulkan antara lain cek darah, tes genetika, dan data mengenai gaya hidup, seperti pola makan, bagaimana kita tidur agar bisa membuahkan program atau perawatan yang efektif. Ia menambahkan banyak perawatan yang ditawarkan oleh Bell Cell berbasis teknologi, mengadaptasi informasi dari berbagai olahraga elit, kedokteran, bahkan NASA.
So a lot of our treatments are based on technology, and that technology comes from a host of different places. So some technology comes from NASA, some technology is elite sports, and some is from a medical background.
Salah satu perawatan yang ditawarkan menggunakan sinar laser intravena. Prosesnya mirip dengan infus vitamin C melalui pembuluh darah, namun yang dimasukkan adalah sinar yang berwarna-warni.
One treatment in particular we have is a intravenous laser light. So you may have heard of IV sort of vitamin drips, and this is a similar principle where it goes into the vein, but it's actually a colored light.
Mesin ini memiliki 4 warna, yaitu merah, hijau, biru, dan kuning, ditambah ultraviolet yang dimasukkan lewat aliran darah untuk diserap oleh sel darah merah. Manfaatnya bervariasi, tergantung pada warna cahaya yang bisa meningkatkan penyerapan oksigen dan efek dari antidepresan yang ditimbulkan oleh peningkatan produksi serotonin dan vitamin D. Sebelum mengonsumsi suplemen dalam jumlah besar, kita diingatkan untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Sarah Jane McCausland menambahkan, Bell Cell juga menawarkan sauna vakum in fresh shape. Perawatan ini menggunakan teknologi serupa dengan yang digunakan untuk merawat pasien diabetes.
So have a InfraShape vacuum sauna pod, and this technology actually comes from treating diabetic patients.
Ia menjelaskan kita akan masuk ke sebuah mesin kedap udara, di mana bagian bawah tubuh kita akan berada dalam ruang hampa. ini dapat membantu merangsang drainase limfatik dan memompanya ke seluruh tubuh untuk membantu detoksifikasi. Biaya perawatan canggih dan mewah seperti itu bisa sangat mahal, mulai dari 4.900 hingga 29.400 pound sterling per tahun, setara dengan 95 juta hingga lebih dari 575 juta rupiah per tahun. Belsel mengatakan perawatannya sesuai dengan pedoman eksekutif kesehatan dan keselamatan pemerintah Inggris. Dari Washington DC, VOA. Masih bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC, dari dunia hiburan. Belum lama ini kita mendapat kabar bahwa aktor Bruce Willis memutuskan untuk mundur dari dunia akting setelah didiagnosis menderita afasia, penyakit yang mengganggu otak dan dapat menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi. Mendengar kabar ini, sutradara Michael Bay yang pernah bekerja sama dengan Bruce Willis lewat film Armageddon sempat memberikan komentar kepada Associated Press sambil mengenang masa penggarapan film tersebut.
Bruce, we were shooting a month of Armageddon without him. And it was a great cast. It was like, when you look at the cast, I mean, from Owen Wilson to Ben Affleck to Billy Bob Thornton to Steve Buscemi to Peter Stormare, it was a fun cast, and then Bruce came and he wanted to feel like top dog. And I was still a kid, all right, it's my third movie. And he was a movie star, and he was giving me a hard time.
Kata Michael Bay, saat penggarapan film Armageddon, Bruce sempat membuatnya merasa canggung, karena pada waktu itu, Michael masih tergolong sutradara baru di Hollywood, dan Armageddon adalah film ketiganya yang pernah ia sutradarai. Sedangkan Bruce Willis adalah sosok aktor yang terkenal. Ia pun lalu mendapat saran dari produser Jerry Bruckheimer untuk menunjukkan hasil karyanya kepada Bruce Willis.
And Jerry Bruckheimer, my producer, said, why don't you just show him some footage? And he goes, wow, you should have showed me that a lot sooner. We got along beautifully after that.
Siapa yang menyangka Bruce Willis langsung kagum setelah melihat hasil karya Michael Bay? Sejak itu hubungan mereka terus membaik.
He's great and he's funny. He's funny and I heard the news yesterday. It's very sad, but I have really fond memories of him.
Menurut Michael Bay, Bruce Willis adalah sosok yang humoris dan ia sangat sedih mendengar berita tentangnya. Selain sutradara Michael Bay, kepada Associated Press, aktor Jake Gyllenhaal juga sempat berkomentar tentang berita seputar Bruce Willis. Menurutnya, Bruce Willis adalah sosok aktor klasik yang berbakat dan legendaris, apalagi jika mengikuti perjalanan karirnya, mulai dari aktor serial televisi Moonlighting hingga ke film layar lebar seperti Die Hard.
Just an incredible, incredible talent. I think to me, you know, you see Die Hard and Moonlighting and that sort of the movement of his career from television star into Die Hard and those movies and like what he's brought to all of us, continues to bring to all of us and is just... He's a classic, you know, he's a legend.
Jake Gyllenhaal menambahkan Bruce Willis adalah sosok orang yang baik, humoris, dan telah membesarkan keluarga yang baik. Ia sedih tidak bisa menontonnya lagi di film. Tapi ia bisa mengenangnya lewat berbagai film-filmnya yang terdahulu yang sangat bagus. Keluarga dari aktor Bruce Willis, termasuk mantan istrinya Demi Moore, mengumumkan penyakit yang diderita oleh aktor berusia 67 tahun ini, namun tidak menjelaskan penyebabnya. Wakil dari Johns Hopkins University di Amerika, Brenda Rapp, menjelaskan bahwa penyebab yang paling umum dari afasia biasanya adalah stroke. Namun juga ada penyebab yang lain yang bisa merusak otak, seperti trauma pada kepala yang dapat memengaruhi si penderita dalam menyampaikan bahasa saat berkomunikasi.
Common causes of aphasia are stroke. There are, of course, other causes. Anything that can damage the brain, depending on where the damage is, can result in aphasia, can affect the language system. So it could be a head trauma.
The National Aphasia Association memperkirakan terdapat 2 juta warga Amerika yang mengidap penyakit afasia. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
dari VOA di Washington DC, masih ditemani oleh saya Dania Iman, dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram, dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman. Success with you all the way. Bye.